محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها. كتك درس ريانا tuliafikiwa kueleza utangulizi mfupi kama maingilio ya mwezi wa Ramadhani. Tukijaribu katika utangulizi uliopita kuifungamanisha Ramadhani na Qur'ani, juu la msingi unaozungumza kwamba utukufu na kima cha mwezi wa Ramadhani yatokana na utukufu na kima cha Qur'ani. Mwenyezi Mungu alipotuambia shahru Ramadhani alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Baadaye tukaanza pia kueleza machache yanayohusu maingilio ya suratu Shams. Kama maina yake, aya zake, mahali ilipoteremka na fadhila za sura kama hili. Kitu ambacho kwamba tumekibakisha katika maingilio ya suratu Shams ni kuzungumzia kwa ufupi, kabla hatujaingia kwa tafsili, maudhu au mada zinazozungumzwa na sura kama hili. Tukijiuliza, sura hii yazungumzia nini yenye aya 15 au 16 kulingana na ikhtilafu zilizoko? Jawabu la ufupi tuweza kunena kwamba sura kama hii yazungumzia masala ya nafsi ya mwanadamu. Yazungumzia masala ya kuitengeza na kuipamba nafsi ya mwanadamu. Yazungumzia masala ya kuzitahirisha nyoyo na uchafu na kila ambalo kwamba ni la kugandamiza moyo wa mwanadamu. Mada nyeti na muhimu ambayo kwamba yazungumzwa na sura kama hili ni nafsi ya mwanadamu, kama Mwenyezi Mungu atakapokutambia wa nafsin wama sawaha faalhamaha fujuraha watakuwaha. Lakini baada ya kuzungumziwa nafsi kama mada ya kimsingi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aligusia maudhui ya pili, yakiwa ni kukamilisha maudhui ya kwanza, au kwa lugha nyingine ni mfano wa fikra iliyozungumzwa katika maudhui ya kwanza. Ni tatbiq, ikaja ikatuzungumzia masala ya qaum, ya umma. Katika miongoni mwa umma iliyopita tukazungumziwa masala ya qaumu Thamud, ummatu Thamud, kama mfano wa umma
ambao kwamba haukutilia maanani masala ya kuijenga nafsi, masala ya kuipamba nafsi, yakaweza kuangamizwa. Mwenyezi Mungu atuambia fakadhabuhu faakaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidhambihim fasawaha wala yakhafu ukbaha. Kwa hivyo hizi ndio mada mbili muhimu ambazo zazungumziwa na suratu Shams, ikiwa ya kwanza ndio ya msingi, ya pili ni maelezo na ni mfano wa mada ya kwanza. Hii ni kwa jumla, lakini tukitaka ufafanuzi zaidi tuweza kunena kwamba suratu Shams yazungumzia nukta tatu. Nukta ya kwanza au chando cha sura kama hii ni ziapo. Mwenyezi Mungu ameanza na kuapa kama kawaida ya sura nyingi zilizoko katika juzu ya amma. Washamsi wa duhaha wal qamari idha talaha wan nahari idha jallaha wal layli idha yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha. Utaipata sehemu kubwa ya kwanza ya sura ni ziapo. Mwenyezi Mungu ameapa. Ziapo zote hizi ambazo kwamba ni 11 au wengine wanena ni 7, tutakuja kuona kwa nini ikhtilafu kama hili, lakini ni ziapo 11. Mwenyezi Mungu ameapa ziapo 11. Ziapo hizi zimekuja kumaliza kutilia mkazo fikra hii ya Kiislamu kwamba kufaulu kwa mwanadamu, kwa ubinadamu, kwa jamii ya mwanadamu, kwa umma wote wa binadamu katika ulimwengu kama hunu, kufaulu kuendelea si kitu kingine ni kuitengeza nafsi. Ndio fikra. Mwenyezi Mungu hapa ziapo 11, akimaliza katika kiapo chake wa nafsin wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, kinatuambia kad aflaha man zakkaha. Hii ndio fikra. Aliyefaulu, falah ni kufaulu, ni kunali saada. Aliyefaulu, aliyeendelea ni ule ambaye kwamba man zakkaha, ni ule aloitakasa nafsi yake, ni ule aloitengeza nafsi, ni ule ambaye kwamba ameijenga nafsi yake. Na kufeli, kuanguka, kurudi nyuma, msingi wake uko wapi? Waqad khaba man dassaha. Na ambaye amefeli ni ule ambaye kwamba ameichafua nafsi yake, ameichafua kwa kuipaka madhambi, kwa kuipaka sifa mbovu, kwa kuipamba kwa mapambo ambayo kwamba sio yanayotakikana. Hii ndio sehemu ya kwanza ya sura, ni ziapo. Ziapo ambazo kwamba insha Allah Taala Mwenyezi Mungu akitupa taufiki tutasimama nazo. Uangalie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala kwa lugha ambayo kwamba tutaitumia, ingawa haistahiki kutumiwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini kwa min ajili ya kukurubisha maana, uangalie Mwenyezi Mungu namna alopiga tao kama manenao, namna alotukua tao refu uyao kwenye fikra. Ameanda mbali sana, ameanda na ziapo na zitu ambazo kwamba pangine haziko kwenye fikra yako. Zitu kama hizi zina alaka na haya mambo ambayo yataka kuzungumziwa. Ameanda na mashahidul kaun, zitu ambazo kwamba tuzishuhudia katika ulimwengu. Amekuwekea jua, mwezi, mtana, usiku, mbingu, ardhi. Ameanda kurefu mpaka kisha kasikilia kwenye nini? Wa nafsin wa ma sawa. Zitu hizi zote ni lugha zo wenyewe, zina mazungumzo marefu na binadamu. Binadamu ajua lugha ya kuzungumza na zitu kama hizi. Akizungumza na jua, akazungumza na mwezi, akazungumza na mtana na usiku, akazungumza na mbingu na ardhi, kwa lugha za elimu, kwa lugha za maisha anayoyaishi, kwa lugha za mahitaji anayoyapokea kutoka katika zitu kama hizi, zote zamtamsha yeye na kumwambia kwamba unapotakikana ufike wewe ni hapa, ni kwenye nafsi. Ni nafsi yako toto, nafsi yako toto ya kusanywa na ulimwengu mzima ambao Mwenyezi Mungu ameuapia ulimwengu wote, unaouona ni mkubwa, lakini hakuna ukubwa kama nafsi yako. Hiki ndiko kitu cha kwanza. Kitu cha pili, sura kama nilivyowaambia ikaja ikawazungumzia kaumu Thamudi kama mfano wa kaumu wamezoichafua nafsi yao, kama mfano wa kaumu ambao hawakujali kuitengeza nafsi yao na wakamuasi mtumi wao, na mwisho uliowafikia ni mwisho gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaangamiza. Habari hizi zatolewa katika sura ya Makka, suratu Shamsi tumenena ni Makia. Habari hizi waelezwa nani? Makureish, kama tishio na darasa, ili watukue mazingatio katika upinzani wao wanapompinga mtumi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wanapotaka wanapokataa kuijenga nafsi, wakawa wakururuana, hawataki kufuata mafundisho ya bwana mtumi, ambao katika mafundisho yao ya kimsingi, mafundisho yake ya kimsingi amekuja kuijenga nafsi. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, Mwenyezi Mungu ni ule ambaye kwamba ametumiliza katika watu wasioyua kusoma na kuandika, amemtumiliza mtumi kutokana na wao, rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, ambaye awasomea aya za Mwenyezi Mungu na awasafisha. Ndio hiyo, kad aflaha man zakaha wa yuzakihim. Kwa hivyo wao Makureish wakiwa hawataki kupokea mafundisho haya, wasome history. History ni mwalimu. Wawaangalie Thamud, kaumu Thamud ambao ni kaumu wa Nabii Allah Saleh, ni mwisho gani uliowasikilia kwa sababu ya kukataa kwao kujijenga kinafsi. Tatu, suratu Shams ikamaliza na neno fupi, neno lenye maana mazito sana. Mwenyezi Mungu baada ya kuwaeleza kaumu Thamud na namna walivyoangamizwa, Mwenyezi Mungu akatwambia wala yakhafu ukubaha. Neno fupi sana. Wala yakhafu ukubaha, wala Mwenyezi Mungu hachi matokeo. Wakati anapotukua hatua ya kukutia adabu, hana hisabu zozote atazipiga za matokeo ya hatua zake. Ni neno kubwa sana ambalo kila mtawali wa kilimwengu, kila kiongozi wa kilimwengu halimiliki neno kama hili. Wote yakhafuna al-uqba. Sitaki kuyatangulia mambo, ni fikra nitakuya kuisherehe kwa urefu. Yeo raisi au mtawala aweza kumshika mtu amefanya makosa, ni mfisadi katika serikali, na hakuna shaka kikanuni ya kutukuliwa hatua mtu kama ule na kufungwa mtu kama ule, lakini akipiga hisabu na 2007 haiko mbali, na huyu bwana ni umma, si mtu mmoja, ni mtu ana watu nyuma, hubidi hatua zake azilalie, hubidi kuzengewe zipengee, apekwe huku akirudishwa huku, na mutiwe mtanga wa mato nyinyi watu muone huhukumiwa, na kumbe kungojewa. Kwa sababu gani? Yakhafu ukubaha, yuaogopa yule mtawala matokeo ya hatua yake atakao kuitukua. Hayo ni matokeo gani? Atakosa kura, atapingwa, atatukanwa, atakejeliwa. Hizi zote ni hisabu hukurudisha nyuma mara nyingi katika kutekeleza uadilifu na katika kuchukua hatua. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema yeye akiamua kuadhibu, yuadhibu. Wala hisabu zenu hazimtiidhiki. Mkiwa mtaketi mabarazani, muzungumze, ilikuwa iye ardhi akaifanya sawa, walikuwa iye wakagharikishwa, walikuwa iye wakapijwa zimondo, walikuwa iye, hayo hayampunguzi kwa sababu uungu wake si wa kura. Utendakazi wake si wa kupoa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atuambia, fadamdama alaihim rabbuhum bidhambihim fasawaha wala yakhafu ukbaha. Wala Mwenyezi Mungu hana hisabu zozote za matokeo baada ya kutukua hatua. Pangani mtakayokupanga hayatomfanya yeye asitukue hatua. Hii ni nukta ya mwisho. Ndugu zangu, kama nilivyowaambia, hatutaki kuyatangulia mambo haraka. Ni kutaka tu kuyaweka mbele ya macho yetu yale ambayo kwamba yatusubiri wakati tukiifasiri sura kama hili. Tukitawakkal kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukianza kuifasiri hii sura. Aya ya kwanza na ya pili Mwenyezi Mungu ameanza akitwambia washamsi wa dhuha wal qamari idha tala. Baadhi ya wanazuoni wanena hakuna sura katika Qur'ani, au kwa lugha sahihi, hakuna mahali katika Qur'ani Mwenyezi Mungu ameapa ziapo zingi kama mahali hapa. Hakujawahi kukusanyika ziapo zingi kwa mfululizo mmoja kama hapa kwenye ziapo hizi. Ziapo 11 Mwenyezi Mungu ameapa kwa zitu saba. Ziapo 11 akitumia ziumbe zake saba kuziapia. Washamsi kiapo cha kwanza, wadhuhaha kiapo cha pili, walqamari idha talaha kiapo cha tatu, wanahari idha jallaha kiapo cha nne, walaili idha yakshaha kiapo cha tano, wasamai kiapo cha sita, wama banaha kiapo cha saba, wal ardhi kiapo cha nane, wama tahaha kiapo cha tisia, wanafsin kiapo cha kumi, wama sawaha kiapo cha 11. Hakuyawahi kwenye Qur'ani kukusanyika ziapo zingi kwa idadi hii. Ziapo 11. Ziapo hizi 11 kumetumika ziumbe saba za Mwenyezi Mungu ndani yake. Jua, mwezi, mtana, usiku, mbingu, ardhi, nafsi ya mwanadamu. Zitu saba. Ziapo saba kwa zitu saba. Zinne za kutimiza 11 ni yeye mwenyewe aloziumba zitu hizi. Aliponena wasamai wama banaha, na ule alozijenga hizo mbingu. Wal ardhi wama tahaha, na ule aloitandika hiyo ardhi. Wa nafsin wama sawaha, na ule aloiumba hiyo nafsi. Kwa hivyo saba kwa ziumbe saba, na ziapo zinne kwa yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aloziumba ziumbe kama hizo. Ziapo ni zingi na yaliyoapiwa ni makubwa. Yote yataka kutufikisha sisi kwenye natija. Kama nilivyowahi kuzungumza kwenye darasa nyingi, na sura ambazo tuendelea nazo takriban ni Ramadhani ya tatu hii, ni sura kila tukianza huanda na ziapo. Na nimewahi kuzungumza mara nyingi masala ya ziapo. Wakati tunaposimama mbele ya ziapo 11 hizi, tunataka tujikumbushe nukta tatu. Nukta ya kwanza ni kwamba wakati kunapoapwa, yoyote awe mwenye kuapa, ni kwamba lengo kubwa la kuapa ni kutilia mkazo habari inayofuatia baada ya ziapo. Hii ndio maana ya kiapo. Na kila ziapo zikiwa zingi, huwa ile habari inayofuatia ina umuhimu zaidi na ukubwa zaidi. Ipo pale wewe unenapo wallahi billahi tallahi wa hayati alqurani, wa ukazifuataniza mtilizi, habari utakayokuitoa ni kubwa sana. Kwa hivyo kitu cha kwanza tutataka tukiweke kwenye mbele ya bato yetu ni kwamba ziapo hizi zingi zilizoko katika sura tushams ambao hakuyawahi kutokea kuwapo sampuli hii katika Qur'ani kwa wingi, ni kwamba habari yao ni kubwa sana. Mwenyezi Mungu ataka kuitilia mkazo. Aapa kwa ziapo 11 Mungu ataka kutupa sisi habari kubwa. Hii napenda muihifadhi kwenye akili zenu, kwamba habari itakayokuja baada ya ziapo hizi ni kubwa sana. Pili, katika ziapo za Qur'ani, sisi tunapoapa kama binadamu, twaapa kwa Mungu kama muumba wetu, tukiamini hakuna mtukufu mbele ya Mungu wetu, tukiamini hakuna mkubwa mbele ya Mungu wetu, hatuna cha badali cha kuapia badala ya Mungu. Suala ni kwamba Mungu akitaka kuapa aape kwa nini? Hakuna kikubwa zaidi yake, hakuna kikubwa kama yeye. Mungu huapa kwa ziumbe zake, kwa zitoto kuliko yeye. Lakini huwa ataka kututanabahisha sisi kwamba hizi zitu nazozitumia kuziapia ni zitu ambazo kwamba zastahiki musimame muzisome, ni zitukufu mbele yenu nyinyi, si mbele yake yeye Mwenyezi Mungu. Ni muhimu kwenu nyinyi, zina faida kubwa katika maisha yenu. Kwa hivyo kitu cha pili, tukiona ziapo tutarajie habari kubwa yao kwanza. Pili, tuzisome zile zitu alozitumia Mungu kuapia, kwa sababu hizo si zitu za kawaida, na ndio zikafika kwenye daraja ya kustahiki kuapiwa na Mungu. Kwa hivyo zina nini zitu kama hizo? Tatu, tunapoziona ziapo lazima tuangalie, na mara nyingi nimewaambia habari hii, Mungu wakati akiapa kwa ziumbe kisha akaitupa ile habari inaowamkuliwa ni jawabul qasam, ndio inaotaka kuthibitishwa na zile ziapo, ni lazima tujaribu kutafuta mafungamano. Mafungamano, kama makumbuka mwaka yuzi tulipokuwa tukisoma suratu Tin, niliwaambia kwamba Mungu ameapa kwa tini. Tini ni tunda. Ameapa kwa zaituni. Zaituni ni tunda. Kisha amerudi ametuhakikishia habari ni kwamba laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Kuna mafungamano gani baina ya kuapa kwa tunda na kuja kututhibitishia sisi kwamba Mungu amemuumba mwanadamu katika maumbile mazuri? Kwa nini asiape kwa mwezi pale? Kwa nini asiape kwa jua? Si masala ya kurusha kama bao la komwe kwamba Mungu huitaulia tu. Kuna message huwa zatumwa, na lazima sisi tuzione na tujaribu kuzitafuta. Tukanena kwamba tini, sitaki kuyarudia yaliyopita na makumbusha kuwaweka katika hali ya ziapo. Tukanena kwamba tini, ikiwa imakusudiwa ya kuapa kwa tini ni tunda na zaituni ni tunda, hizi zina alaka kubwa katika kujenga mwili wa binadamu na kuupa siha mzuri na rangi mzuri. Na ndio ikawa Mungu ataapa kwa tini na kwa zaituni, kisha atambia laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, lakini minan nahya al-jismiyah, upande wa kimwili tumemuumba mwanadamu maumbile mazuri.
na akiwa atayapiga kwa tini na kwa zaituni na matunda sampuli hiyo, atazidi kuyatengeza maumbile yake, utakuta kuna alaka.
Au tufasiri tini kwa jabali kama walivyofasiri baadhi ya mufasirina, na zaituni kwa jabali ambayo ni majabali yalokuwa ni matumbuko ya mitumi.
Ngine wafasiri ni jabali la Kutsi na jabali la Sham lilokuwa Syria, Damascus.
Ikiwa tafasiri ni kwa majabali, na majabali haya humea miti hiyo, kwa hivyo ni matumbuko ya mitumi. Wa hadha albaladil amin, na Maka ndio ya tatu. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, tumemuumba mwanadamu maumbile mazuri. Kumina nahia rohia wal ma'nawiya, tumempa akili, tukampa zombo, na mitumi wamekuja kumsaidia ule mwanadamu katika kufikisha yale malengo ambayo ameumbiwa. Kwa hivyo utaziona ziapo hazitupwi, zina malengo. Sasa hapa pia wakati tukizisoma ziapo 11 hizi, Mwenyezi Mungu ameapa kwa jua, kwa mwezi, kwa mtana, kwa usiku, kwa mbingu, kwa ardhi, kisha ataka kutuambia kad aflaha man zakaha wa kad khaba man dassaha. Hii ndio habari, kuna alaka gani? Hizi zitu zitatu huwa ni muhimu tuzifahamu wakati tukisoma ziapo, na zirudia kwa kuzifundisha. Kwanza, kukiapwa kuna habari kubwa yataka kuzungumza. Pili, Mwenyezi Mungu akiapa kwa ziumbe zake zafaa zisomwe kwa sababu nzi kubwa na nzitukufu. Tatu, zitu zinaotumiwa kuapiwa na Mwenyezi Mungu zina mafungamano makubwa na ile habari itakayokuja. Hakutupwi tu, kuna mafungamano na lazima tuyatafute mafungamano kama haya. Kwa misingi hii mitatu tuingie kuzisoma ziapo kama hizi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kiapo cha kwanza na cha pili atambia washamsi wadhuhaha. Na hapa kwa jua washamsi, na hapa kwa jua, kiapo cha kwanza. Cha pili kiko kwenye aya hiyo hiyo, aya moja itukuzizi hapo ziwili wadhuhaha. Mwenyezi Mungu arudi aapa kwa dhuha. Sitoifasiri kwa sababu kuna khilafu, mpaka nije kwenye khilafu. Tukianda katika washamsi, baadhi ya wanazuoni wa tafsiri, mambo mengine ni magumu lakini nataka kufaidisha pia na baadhi ya wanafundi, tutatukuliana. Baadhi ya wanazuoni wanena Mwenyezi Mungu hakuapa kwa jua hapa, si washamsi, hakuapa kwa jua, bali ameapa kwa muumbaji wa jua. Kuna neno limeondoshwa, asli ni wa rabbi ashamsi. Hakuapa kwa jua lenyewe, ameapa kwa mola wa jua. Pako baadhi wachache wamenena maneno kama haya, vingi katika mufasiri na manena la, kinachoapiwa hapa nani? Ni jua, si muumba wa jua, si mola wa jua. Hawa walodai kinachoapiwa ni mola, ni rabbi shams, waliulizwa na wakaambiwa kwamba tafsiri yenu hiyo itawaletea matatizo makubwa mbe. Hapa ni rahisi, kwa sababu mkiwa mtanena wa rabbi shamsi, mtabidi mnene wa rabbi al-qamari wa idha talaha, mutabidi pia mnene wa rabbi samai wa mabana. Sasa huko mbe mtakuwa kupata tatizo. Tatizo lenyewe ni kwamba na hapa kwa mola wa jua sawa, lakini wa rabbi samai fasiri sasa, na hapa kwa mola wa mbingu sawa, wa mabanaha, ni nani hapo anayekusudiwa? Ni hoyo Mungu. Kwa hivyo mutarudi kwenye mtanguano, itakuwa marudia kiapo hiko hiko mara ya pili, kwa sababu wa rabbi samai ni hoyo aliozijenga mbingu, wa mabanaha ni hoyo aliozijenga mbingu. Kwa hivyo ni ziapo ziwili bila ya faida. Vile vile mukia kwenye wa rabbi al-ardhi wa ma tahaha, aloyumba ardhi na aloitandika ardhi, aloyumba ardhi, yarudia tena. Kwa hivyo tafsiri yenu ya kuweta rabbi, tafadhalini tupumzisheni nayo, tubakie hapa hapa wa shamsi wa dhuha. Wakajibu mu'tazila
wenye fikra hii ni dhehebu nafikiri mwingi wenu maliua la Mu'tazila, baadhi ya wanazuoni wao. Wakajibu wakanena, tatizo lenu ni fupi sana kulitatua. Sini tatizo liko kwenye wamabanaha, nimeze kutatuka. Sisi tofasiri namna hini, warabbi samai wa binaiha, na Mola wa mbingu na uundaji wa mbingu, sio na Mola aliyounda mbingu. Kwa sababu ya hini ma wa mabanaha, hii ma waweza kuifasiri kwa mausulia ikawa yarudi kwa Mungu, na Mungu aliozijenga hizo mbingu. Naweza kuifasiri kwa masdaria ikawa na kujengwa mbingu bila kumtaya mwenye kuzijenga. Kwa hivyo hakuna tatizo. Wa rabbis samai wa binaiha wa rabbil ardi wa tahwiha, hakuna tatizo kama hili. Ni zigumu kidogo zizitu, lakini nafikiri mwalielewa. Zamakhshari akawaambia haliwatoi kwenye tatizo hilo mulolinena. Zamakhshari katika wao, katika Mu'tazila, akawaambia tukubali wa rabbis samai wa binaiha, na kujengwa kutakuwa hakukukaririwa kiapo, lakini huko mbe mutapambana na tatizo lingine. Wa nafsin wa ma sawaha, sasa Mwenyezi Mungu hapa mtabidi munene wa rabbin nafs, na Mola wa nafsi, wa ma sawaha, pengine munene wa taswiyatiha, na kuitengeza hiyo nafsi, lakini ndo kwenye faalhamaha fujuraha wa takwaha. Mutaifasiriye hini, itabidi muiteke kwenye master hayendri, muirudishe kwa Mungu, mumekataa sasa yao. Ala kulli hal, tusende zaidi ya hapa. Tafsiri inayoungwa mkono zaidi na ya mingi ni kwamba kinachowapiwa hapa ni nini? Ni yua wa shamsi, Mwenyezi Mungu aapa kwa yua. Kiapo cha pili, wa duhaha. Ni nini maana ya duha? Kuna tafsiri tatu kati ya wanazuoni katika kuifasiri duha. Kuna rai ya nena adhuha ni maana ya adhau wa dhia, ni maana ya muangaza. Yani wa shamsi wa duhaha, na apa kwa yua, na apa kwa muangaza wa yua. Kwa hivyo itakuwa kiapo cha pili ni kuapa kwa muangaza wa yua. Hiki ni nini rai? Kuna baadhi ya mufasirina wanena kama Katada kwamba duha unakusudiwa ni mtana. Wa shamsi wa duhaha, yani wa shamsi wa nahariha, na apa kwa yua, na apa kwa mtana unaoitwa na yua. Ya kwanza ni muangaza, ya pili ni mtana, ya tatu nayo ni rai ya Mukatil. Anena wa duhaha ya maanisha alharara, ujoto na uharara wa yua. Wa shamsi wa duhaha yani wa hararatiha. Hizi tafsiri tatu. Bila ya shaka tafsiri ya pili haikubaliki, ya kuapa kwa mtana, kufasiri duha kwa maana ya nini? Ya mtana. Kwa sababu itatupekea kukariri bila ya mujibu. Kwa sababu kiapo cha mtana kitakuya mbe, wa nahari idha jallaha, wa leili idha yaghshah. Tafsiri ya tatu ya uharara pia hatuwezi kuikubali, kwa sababu ni umbali sana kufasiri neno la dhuha kwa uharara, ingawa kwenye Qur'ani limetumika katika baadhi ya aya kwa maana ya joto na harara. Lakini joto lasababishwa na mwangaza, joto lasababishwa na nuru ya yua. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akiapa kwa mwangaza wa yua, akiapa kwa nuru ya yua, huwa ashaapa kwa joto la yua. Haina haja kula kwa kisogoni. Yua kula kwa kisogoni, sio? Kula kwa kisogoni ni kupiga dori bila ya dharura. Ni kama wewe sasa yao ukamuuliza ule mtu sikio lako ni lipi, akakwambia ni hili. Tumefahamiana. Sikio lako ni lipi? Akakwambia ni hili. Akwambia ni hili tu. Haina haja anene ni hili. Wala ule atakaukula hana haja badale tonge ameltunda kuleta mdomoni mwa kwa moyo atataka kuzungusha mkono kula. Waarabu hunena ni al-aklu min al-qafa. Kula kwa kishogoni. Kuyapitisha mambo marefu bila ya dharura ya kufanya kufuata urefu namna hiyo. Kwa hivyo tafsiri ya dhuha ni Mwenyezi Mungu yua apa kwa muangaza na kwa nur ya yua. Kiapo cha tatu Mwenyezi Mungu atambia wal kamari idha talaha. Apa kwa mwezi. Kwanza ameapa kwa yua, kisha akaapa kwa muangaza na nuru ya yua, kisha akatambia wal kamari, na apa kwa mwezi idha talaha, pindi unapofuatia mwezi hilo yua. Pindi unapofuatia mwezi kulifuatia nini? Yua. Nafikiri mwezi hatuna shida, sote tuelewa mwezi. Suala ni hii idha talaha. Mwenyezi Mungu hakuapa kwa mwezi tu, ameapa kwa mwezi wenye sifa fulani, wenye kaidi fulani. Na ndipo unenapo naapa kwa mwezi. Mwezi upi? Wakati gani? Pindi unapofuatia yua. Sasa hapa hii maana ya tulu, tala yatlu, ina maana ya mutaba, kufuatia kitu, kitu kimefuatia kingine. Ni nini makusudio yake? Mungu akusudia nini anaponena idha talaha, mwezi unapofuatia yua? Wanazuoni wa tafsiri wamekhtalifiana, wako na rai kadhaa. Kuna baadhi ya wanazuoni wanena makusudio ya talaha, ya mwezi kufuatia yua, ni maana Mwenyezi Mungu atushiria kwamba mwangaza wa mwezi si wake, bali ni wa kutukua kutoka kwenye nini? Yua. Kinyume cha yua, mwangaza wake ni dhati, watoka kwenye maumbile yake. Mwezi ni inikas, wazungua mwangaza, warudisha mwangaza unautukua kutoka kwenye yua. Kwa hivyo maana ya talaha ina maana ya akhdu na istimbat. Yani kwa maana Mwenyezi Mungu au hapa kwa mwezi unautukua mwangaza wake kutoka kwenye nini? Kwenye hilo yua. Ndiyo maana ya kwanza ya talaha wamezonena. Pili, baadhi ya wanazuoni wanena la, talaha inaozungumzwa hapa ni ya mwezi, lakini sio siku zote, kinyume cha tafsiri ya kwanza. Tafsiri ya kwanza ni mwezi wowote, siku yoyote, tarehe yoyote, mwangaza wake utakuwa kutoka kwenye yua. Uwe hilali, uwe badri, uwe mwembamba, uwe mnene, uwe umekamilika, warba tashara, ni wowote. Vapili wanena mwezi unaoapiwa hapa ni mwezi wa arba tashara, ule katika lugha ya Kiarabu wa mkuli wa ubadri, umezokamilika. Jaribu katika tarehe 14 ya kila mwezi wa Kiarabu, cheti magharibi, kipindi cha kutwayua, utaliona pata mahali ambapo waweza kuona mashariki na magharibi. Pata mahali, ima ni kwenye jangwa au nyumba ya yuu, lakini ni mahali ambapo waweza kuona mashariki na magharibi. Kisha uwe huku waliangalia yuu huto, huku utauona mwezi kutoka. Lakini siku gani? Ya tarehe 14 peke yake ya kila mwezi. Katika kila kipindi cha magharibi cha kutwayua utauona mwezi, ndio hutepuza. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hali hii nzuri, hali hii ambayo kwamba huku twakosa mwangaza, huku kwazaliwa
muangaza amekuja kuwatia mwezi katika hali hii. Tuambia wal qamari idha talaha, yani idha taba ash-shamsa ba'da ghurubiha, utakapokuja kufuatia jua, jua la tatakosa mwangaza na huku mwezi watupa, ni kama wale watchmen kuingia sasa ndio tulu maji ushein baada shei, kuja kitu baada ya kitu, huyo atoka yuingia mwingine. Kwa hivyo tafsiri ya pili si ya kila siku, itakuwa ni ya siku ya tarehe 14 peke yake. Watatu wamenena la si badri unaowapiwa hapa, kwa sababu ile mwezi uliokamilika 14 huo mkuli wa badri, inaoapwa hapa ni hilal. Hilal ni ule mwezi mwembamba, ule wa kuwa mwandamo, ule huwa mkuli wa hilal katika Kiarabu. Vipi? Watuambia pata siku za kuangalia mwezi kama yuzi na yana, hizi siku zimezotupitia, utauona mwezi na jua ziendemene katika kutwa. Ni kipindi kitoto sana kinachopita kati ya kutwa jua na kutwa nini, mwezi. Na ndio mara nyingi hufeli tusiuone mwezi, kwa sababu kwa muda mfupi huwa ushanguka. Kwa hivyo walqamari hapa si walbadri, walhilali idha talaha, ambao fuetene na mwezi umetoka pamoja umekuja mpaka umeanguka pamoja, na pale kuna siri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo itakuwa unawapiwa hapa sasa ni mwezi wa mwandamo, si mwezi tena wa 14. Hili ni rai ya tatu. Kuna na rai nyingi zimezoelezwa, lakini sitoingia kuzieleza ili tusie tukakosa namna ya kuzishika nta za aya. Nitatosheka na rai hizi tatu, nikitaraji katika darasa itakaokuja tutazirudia tena kuzisoma ziapo hizi kwa mtazamo mwingine, baada ya kuzisoma kwa maana yake na kwa namna zimezoelezwa na wanazuoni. Tanbihi tu utoto, bako baadhi huthakilika nikieleza hizi khilafu, lakini napenda tuzowe kusikia wanazuoni wakikhtalifiana, na tutakuja kufahamu kwamba kisha ni jambo la kawaida na nifahamu zangu mimi na wewe, kwa sababu wanazuoni ni binadamu kama mimi na wewe, kila mtu yuwajaribu kuifahamu Qur'ani. Kwa hivyo tusibabaishwe, tujaribu kuzipokea hizi khilafu na kuchangamsha akili zetu ili tuweze kujijenga kithakafa ya Qur'ani na ya Kiislamu. Na Mwenyezi Mungu atatujalia min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.